ندير او كوم على البروغرام يهور من الكوليج في الفات النوم هو الاخر من دين دسكيدا فين قادن نكونċċentraw فوق البنسري تاع الستودنتي تاعنا الستودنتي تاع الجونيور كوليج داو كلا تاع الاستيس تاع اليوم الجينيتوري تاعهم داو كلا اللي عندهم الالبوم الداون الزازاخ تاعنا وفيرا روبرتو كيف احنا
اكو سوزان تاعي بافنا اك خد غوست لي في دين السكيدا اسبلوراينا وفتشنا هافنا كم نستمو هارسو كم امبورتانتي نبنو ċertu drawit بصحيتهم تايبين biex nkunu lesti għal dak li ġej, biex naffrontaw dak li għanna qoddimna u anki biex nieħdu ħsieb ta' benesseri tagħna.
U tkellimna kważi naħseb dorna l-aspett ħolistiku kollu u x'hekk mis-saħħa mentali, saħħa fiżika, saħħa finanzjarja.
L-ikel, l-spirituali, kif tipprepara ruħek għall-istudji, kif toqgħod attent minn medja soċjali u kif tuża sewwa wkoll.
Sewwa dik hija l-iktar ħaġa importanti. Ullum ħanalqu b'suġġett li għandu jkun interessanti kemm għall-ġenituri u anke għall-istudenti. Meta drawwiet jistgħu jsiru mhux daqshekk ta' ġid, meta forsi jistgħu jsiru vizzji wkoll.
Ekku, forsi nħarsu lejn għax jistgħu jkunu daw għalfej jaslu hemmhekk u forsi kif nistgħu nilqgħu nieħdu ħsieb tagħna nfusna.
U ovvjament bħala mistiedna tagħna llum għandna xi ħadd li jista' jitkellem b'mod professjonali fuq dan is-suġġett għandna magħna lil Eleanor Borch li hija psikoterapista, però b'xogħol importanti wkoll fih dan il-Caritas. Nalqgħuk Eleanor, tispjegalna ftit ix-xogħol tiegħek.
Mela Eleanor, grazzi tal-ilqajtuni għal dal-programm u nsemmi wkoll is-semgħa li ċisimgħuna, jien Eleanor Borch kif qatt tassew inti li naħdem il-Caritas daw l-aħħar 14 sena kważi issa. Il-professjoni tiegħi studjajt bħala psikoterapista, llum naħdem iktar fil-prevenzjoni. U forsi il-prevenzjoni huwa ħafna fuq dak li qed tgħidu intom għax aħna niltaqgħu ma' ħafna nies ovvjament li jkunu esperjenzaw ir-realtà fejn waqgħu fil-problema ta' droga jew tal-alkohol jew vizzji oħra. Imma aħna fix-xogħol tagħna nipprova noħorġu kemm jista' jkun hemm barra, nitkellmu ma' żgħaża, mal-ġenituri, man-nies fil-komunità in ġenerali biex huma jkunu jistgħu jifqu, jirriflettu naqra u kemm jista' jkun juhdu d-deċiżjonijiet li huma tajbin biex anka f'ċertu vizzji fej forsi nkunu qegħdin fuq ix-xifer ma naqgħux u forsi wkoll intom taħdmu ħafna naħseb maż-żgħażagħ il-Junior College ġifieri u iż-żgħażija huwa żmien partikolari ħafna.
Huwa żmien tesperimentazzjoni.
Esperimentazzjoni dik hija qed ifittxu lilhom infushom, qed jiltaqgħu mar-realtajiet hemm barra, forsi qabel kienu iktar protetti u issa jkunu iktar hemm barra jridu juhdu ċertu deċiżjonijiet. U jiltaqgħu ma' ħafna informazzjoni mill-ħbieb tagħhom, mill-lum is-social media, jistgħu jsibu kwalunkwe ħaġa li jistgħu jixtiequ jfittxu. Ukoll hemm ċertu messaġġi anke mill-awtoritajiet, pereżempju Malta il-kannabis ġiet legalizzata, dik ukoll qed tibgħat messaġġ. Ġifieri hemm ħafna ħanajtek realtajiet li huma tiltaqgħu magħhom illi jista' iwassal għal ċertu forsi drawwiet li eventwalment ukoll jista' iwassal għal vizzju.
U aħna appuntu għalhekk qed qegħdin nagħmlu dan il-programm partikolari biex dawn id-drawwiet noqgħdu attenti mhux hekk li ma jwaslux għal xi ħaġa li ma nixtuqux.
Li nagħmlu deċiżjonijiet informati, li jiġifieri kif bdejt issemmi inti il-kannabis legalizzata ma x'inhi x'effetti għandha fuqek u mhux se noqogħdu fuq għax dak irid jgħidlek u l-ħor jgħidlek. Hemm postijiet fejn nistgħu nfittxu u hemm fejn forsi min mhux ċert fuqha. Tista' tikkuntattjaw il-Caritas u jiggwidawkom għal siti differenti fejn tistgħu tfittxu l-informazzjoni fuqha. Aħna ngħidulkom dejjem ħudu deċiżjonijiet għalija u f'ċertu affarijiet pass lura jista' jifrankalek ħafna żmien ta' u ġieħta ras. Naħseb inti ħdimt ħafna Eleanor jiena f'xogħlijiet qabel ukoll, wansi taqbad ċertu rotot dbati ħafna. Tajb li tkun taf x'inhuma u forsi jistier away iżomm naqra l-bot u toqgħod attent. Għax aħjar ma tiċċappass kultant milli tibqa' ġorra u ċertu affarijiet sfortunatament jista' jkollhom konsegwenzi li tibqa' ġorrhom għal tul twil, possibilment għall-bieħ ta' ħajtek, kemm għal fuqek u kemm għan-nies li huma għażiż għalik. Ġifieri aħna qegħdin hawn biex niddiskutu nifhmu x'jista' jwassal bniedem li jesperimenta jew anki jaqbad ċertu toroq x'inhuma forsi l-affarijiet noqogħdu attenti għalihom. Kif nistgħu nieħdu ħsieb tagħna nfusna?
Roberto, so qed tgħid, u qed hemm ħafna dbatija. jekk bniedem jibda anka b'esperimentazzjoni tajt kemm ħaniprova, volja ma nistgħux niġġeneralizzaw li bniedem ħajqa' fil-vizzju imma dik il-possibilità. Issa ħadkun taf jekk taqax fil-vizzju jew le, u hemm ukoll kull persuna hemm realtà differenti. Forsi jiena provajta llum moġbitnix u ma nerġax, u jiena provajta kemm provajta ma id-dar niddiskutu. Emmar fin illi naf li data mill-ħsara, konna grupp ta' zaza, provajt nbejb il-kannabis imma mbagħad ma rridx inkompli. Imma hemm min mhux hekk, hemm min li forsi prova jesperimenta darba darbtejn u dan jibqa' jaffettwa l-aspett psikoloġiku u anka fiżjoloġiku, ġifieri biżmien jista' dan jidħol fil-vizzju. U jkun hemm il-konsekwenzi fuq dak il-vizzju. Jista' jkollu wkoll li forsi d-dar. Xi ħadd id-dar qed juża l-kannabis u jiena allura nara li di forsi mhijiex daqshekk taħsara lija. Illum narawha bħala jgħidwa recreational. Recreational kif jista' jkun taħsara allura forsi ngħidu. Imma fir-realtà hemm l-effetti tagħha. Forsi persuna wkoll tkun għaddejja minn żmien diffiċli. Dak li najdulu I self-medicate, forsi jiena timbati minn low self-esteem, forsi jiena għandi naqra ansjetà, forsi jiena tinħossni konfuż fit-triq ta' quddiemi u forsi jiena meta niltaqa' mal-ħbib tiegħi jew forsi żgħażagħ fil-grupp tagħna, I feel a sense of belonging u daw forsi qed ipejpu allura I follow suit nagħmel l-istess. U
naħseb fost l-istudenti tagħna hija dik l-età u x'hekk fejn jiġru dawn l-affarijiet, fejn ikollu il-tranzizzjoni li għaddu minna tagħmilhom ikollhom l-ansjetà, ikollhom dawn l-affarijiet kollha li qed issemmi inti u kemm tkun faċli. Li
you go with the flow.
Iva.
Yes, u ja kif qed tgħid inti hija xi ħaġa normali. Aħna u nikbru, I mean anke aħna ta' dik l-età minn saba faċli. Imma importanti li noqogħdu attenti ħafna għaliex għax forsi jiena dak il-ħin all right, forsi provajt, I felt a sense of belonging with my friends, forsi tħatnej, għax jista' jkun persuna titħatnej, jew forsi she feels good għax pejpet nara kannabis, imma jista' wkoll li dik kellha panic attack. Jew forsi anka ħassita konfuża jew diżorjentata għaliex il-kannabis għandha effetti varji fuq il-persuna. Ġifieri importanti ħafna u hemm xi ħaġa oħra wkoll li l-psikoloġija tgħidilna ħafna illi aħna meta nipprovaw kwalunkwe ħaġa fil-ħajja tagħna anke tkun negattiva dak li jkun jgħid ma mhux se tiġri lili jew ma tiqafx taħseb li ħaj jista' jiġri lili. Imma int tbagħad kif attint persuna li forsi prova esperjenza xi ħaġa negattiva jew forsi għall-bidu le u baqa' jużaha, eventwalment tfassal f'ħafna tbatija. Tbatija fuq il-persuna nifissa, tbatija fir-relazzjonijiet, tbatija li x'imbagħad ma nkunx qed inlaħħaq mal-affarijiet l-oħra ta' ħajja ta' kuljum, ġifieri jekk jiena żgħażagħ għadni l-iskola qed nistudja, il-konċentrazzjoni tiegħi ħadd bagħti. Ir-relazzjoni tiegħi ma' ħbiebi għadbatix forsi u koll jina nara l-ħbibi għaddejn so u jina minix, allura u koll ikunem forsi distanza mill-ħbib tiegħi, forsi I withdraw. Allora importanti li l-ewwel tkun qed titkellmu wkoll fuq il-probabilità li forsi jina għandi naqra nuqqas ta' konfidenza, forsi naqra nfixkel, jien nitkellmu mal-ġenituri u bħala ġenituri mal-carers ġifieri wkoll, ġifieri min qed joħsibna d-dar. Għax xi kultant ovvjament fiż-żożija aħna nimxu l-bogħod mill-adulti, ma importanti li niddiskutu u anke aħna bħala ġenituri li aħna narawhom mhux biss bħala tfal tagħna li għadhom żgħar għax huma jikbru u qed jippruvaw jikrjaw din l-indipendenza tagħhom. Allora l-approach tagħna li hom il-mod kif niddjalogaw minn flok jiena qed nimponi fuq hekk, it-ton tiegħi, il-kliem li nuża, ħalli dak li jkun u jħossu li qed jiġi valutat ta' adult li qed isir. U nkunu iktar aperti biex ikollna diskussjoni. U importanti wkoll il-ġenituri jkunu jafu, per eżempju, għall-argument il-kannabis. Mela jiena il-kannabis x'inhi? Qed naqra dwarha biex inkun naf eżatt x'inhi ħalli meta jiġu jitkellmu magħna inkun naf x'għandi ngħidilhom.
Eżatt, u mhux ħażina daqshekk ħażin. Għax iktar jekk inti t-tfal ħatgħidilhom rajt iż-żgħażagħ, le toħodix jew għax hekk qed ngħidlek jien. Jew għax ħażina, dan għalihom ma tiswa xejdi, kanzi.
Leo, għajdu, lek jek hija legali.
Eżatt.
Kif li, jek hija medicinali, mux ukoll ħadd tagħmel il-ġid. Issa, per eżempju, aħna wkoll immorru fl-iskejjel sewwa u nitkellmu maż-żgħażagħ jkunu form 3, form 4, form 5, u jgħidulek, ma jgħidulek imma jekk hija issellu medicinal cannabis, jekk hawnhekk Malta nistgħu nużawha, kemm tista' tkun taħsara lina għalfej l-awtoritajiet ħajtuna xi ħaġa li tista' tkun taħsara. U trid tkun taf x'għandek tgħidilhom. Għaliex anka daw jagħmlu r-riċerka tagħhom, ovvjament kif nafu hemm nies li għandhom fehma. Unis li għandhom fehm oħra u koll irridu nkunu nafu fejn fiċċu kif attint l-informazzjoni minn jixtieq ikun jaf iktar jista' jċemplinna fuq 229,000 u jitkellem magħna b'mod personali jista' jisaqsi għalija Eleanor u anke niggwidawhom għal ċertu websites illi fejn ikollhom iktar informazzjoni biex ikunu jistgħu jieħdu d-deċiżjonijiet tajbin għalihom.
Dan dialogu Roberto li dejjem tkellimna fuq kull program semmejni, kemm il-ġenituri, l-irwol tal-ġenituri jew min qed joħsib dawn iż-żgħażagħ, kemm importanti dialogu.
Id-dialogu u anke l-infittxu informazzjoni korretta. Dik hija importanti immens qabel kull deċiżjoni. Dan ieħdu deċiżjoni qabel ma nixxu mowba, qabel ma nixxu karozza, qabel ma nixxu ktieb indum naraw websites differenti minn fejn nistgħu nġibu ħirħas jew minn fejn jista' nieħdu xi ħaġa. Dawn huma affarijiet importanti ħafna u nħoss illi aħna bdejna nitkellmu fuq il-kannabis di testendi għal ħafna affarijiet, di testendi għal il-kannabis, għal drogi iktar b'saħħithom, testendi għal alkohol, testendi għal likel, testendi għal social media, testendi għal mobile, testendi għal ħafna affarijiet. Allora l-mistoqsija kieku li nħeġġeġ insaqsu x'qed infittex fihom. Jien qed nuża pereżempju d-device tiegħi biex nistrih rajt xi ħaġa jew tgħallimt, jew qed nużah biex naħrab minn xi ħaġa, jgħod nuża biex nagħti xi ħaġa, jgħod nuża biex inwarrab minn ħadd ieħor għal xi qed nużhom, għal xi għalfejn qed nfittixhom. U nippruvaw naħdmu fuq dak li forsi qed ikidna. Mhux dejjem faċli nkunu nafu x'inhu, mhux dejjem ħanaqbad indur ngħid jiena xi toħosni waħdi jew jiena mhux toħosni kapaċi jew mhux toħosni konfidenti. U forsi nfittxu affarijiet fejn ħossuna tajjeb. Emmin jħossu konfidenti iktar għax jaqbad ma' ħadd ieħor, u ħadd ieħor jitħaqlu għax qed jaqbad ma' ħadd ieħor iġib il-konfidenza minn hemm.
U naħseb din hija l-aktar triq faċli u x'hekk li taqbad vizzju. Naħseb hija naħseb.
Fem, ma nħobx niġġeneralizza, I mean hemm forsi jkun iktar prone għaliha għax hemm ukoll il-character traits, forsi dak li jkun qed jistruglja b'xi ħaġa, allura forsi jidħol jagħmel xi ħaġa aktar regolari jena tu kas pereżempju social media. Forsi jiena minn flok immur nagħmel dawk l-affarijiet li ma tantx inkomdi fihom għax ma nħossniex daqshekk konfidenti. Forsi jiena ngħid u jiena ħanqod niskrowlja fuq social media. U ngħid nagħmilha b'mod repetittiv kuljum, allura se jiġri li jiena ħan iġi nqas motivata, jiena ir-reżiljenza tiegħi n-nifsi minix qed nibnija għaliex m'niex qed nimbotta lil in-nifsi biex nagħmel dak li huwa tajjeb għalija. U aħna nafu kif jaħdem xi ftit jewes il-ġisem tagħna, ġifieri ir-repetizzjoni tgħinna biex nissaħħu. Jekk jiena pereżempju naħseb hija xi ħaġa li ddiskutejtu wkoll, jekk jiena nixtieq nibda nistudja iktar fit-tul, ħalli forsi għall-ewwel qed insibha diffiċli, imma bdejt nofsija. Nofsija kuljum, mbagħad qed nagħmel sija. U l-fatt li jiena qed nagħmilha b'mod repetittiv, jiena qed nibni dik ir-reżiljenza fija u mbagħad tiġi iktar awtomatika. Il-ġisem tagħna hekk jaħdem, ġifieri hemmhekk qed nibnu xi ħaġa li hija tajba. Fl-istess mod, jekk jiena naqa' fil-vizzju li pereżempju għax din hija skomda lija, ħanoqgħod nuża s-social media, mbagħad qed nikkrea problema. U fl-istess ħin li xed nibni dik is-saħħa interjuri biex inkun nista' nistudja iktar fit-tul pereżempju.
Mhux
qed nagħmel ix-xogħol li suppost qed nagħmel. U fiż-żogħlija dawn il- kif attint ukoll il-forsi il-question mark ma' inkapaċi nista' nagħmilha huma qegħdin preżenti. Allura iktar u iktar jiena wkoll iż-żgħażagħ hemm barra nħeġġihom. Għamlu b'mod repetittiv dak li huwa tajjeb għalikom. U meta tkun qed tagħmlu xi ħaġa repetittiva li hija tajba, ħassir eventwalment xi ħaġa awtomatika. U mbagħad tajt ara. Kont kapaċi. Wasalt għaliha. U l-konfidenza hemmhekk tinbena. Ma imma jekk jiena ħan nibqa' ngħid m'iniex kapaċi u forsi ma noħux dak il-pass li għandi bżonn nagħmel, ma noqgħodx ma dak li huwa skomdu u koll fl-istess proċess, ġifiri l-istudju li noqgħod naqra iktar fit-tul. Forsi u koll infittex l-għajnuna, ġda mux kulħadd l-istess, hemm forsi għandu ċertu kundizzjonijiet u jsibha iktar diffiċli. Allora tajjeb li nitkellmu, infittxu l-għajnuna, naqraw fuqha. Ħalli jkollna iktar awareness għax nistgħu nagħmlu u iktar ma nagħmlu l-pass b'mod fiżiku li literalment nagħmel dak li għandi nagħmel, ħadd tkun iktar komda eventwalment u l-konfidenza timbena. Ġifieri jiena meta nara it-tbatija, ovvjament aħna niltaqgħu wkoll Caritas ma' n-nies li jiġu għall-għajnuna jagħmlu l-programm ta' riabilitazzjoni, tara t-tbatija kontinwa anke biex eventwalment joħorġu minna. Ġifieri waqt li qed jużaw hekk għall-argument forsi qed nitkellmu fuq sustanzi jew l-alkohol, imma anke wara. Iebsa, ġifieri l-iżżaża hemm barra ngħidilhom, hu doħsib tagħkom infuskom. Jekk tħossu nuqqas ta' konfidenza, tħossukom naqra ansjużi, forsi naqra mdejqin, iva sakemm insibu postna naqra diffiċli. Intkom għadkom fil-li kontu żgħar issa tibdew tibnu r-realtà tagħkom bil-mod il-mod and the stakes time. Imma jekk intom tinvestu il-ħin tagħkom mod pożittiv, ġifieri tiddjalogaw mal-ġenituri, mal-kers, mal-ħbib tagħkom li tuħdu ħsieb xulxin, li tagħmlu affarijiet żbieħ, pereżempju bħall-isport, forsi xi attività sabiħa, forsi drama, avolja tħossukom. Ma jiena ħonkun tajjeb, imma nħossu naqra
skumdita ansjuż.
Imma meta aħna nmorru dik l-iskumdita xorta u nġorruha magħna, dik l-iskumdita ħa tonqos. Aħjar milli nduru għal ċertu affarijiet li nemnu f'moħħna li forsi ħanħossuna naqra aħjar biha jew forsi ma nafx ħbibi qed jipprovawha jew forsi jiena ħassejt li naqra tajjeb għax dak il-ħin ġiet il-konfidenza u bdejt imparla, imma it is temporary.
Biex ninvestu aħna f'ħaġa temporanja jew xi ħaġa t-tul. U niftakru li m'aħniex waħedna. Ġifieri mhux għax għandhom 16 huma biss se jgħaddu minna, tgħaddi minna, tibqa' tgħaddi minna, terġa' tiġi f'mumenti fejn ħa tħossok ħażin, ma tħossokx tajb, ma tħossokx tista' tlaħħaq, fejn lejx issejr id-dur. L-ewwel ħaġa tajb li tfittex affarijiet fejn jistgħu jibnuk u xi ħaġa għall-long term mhux għall-qosor. Imma anke li tista' tfittex xi ħadd ieħor biex jgħinek, dan tista' tħares leha jekk trid tistudja u trid tgħid fl-istudju, m'hemmx għaf jgħidha mela waħdek. Tista' tiftieħ ma' sħabek u titgħallmu flimkien. Jekk kien qed nitlef il-peace, nista' niftieħ ma' xi ħadd ieħor u nżommu x'urxin, qed tifhem inżommu għajnej fuq xurxin. U l-istess għall-affarijiet oħra. Jekk qed tħoss naqas komdu, mhux m'iniex daqshekk forsi outgoing jew nibżanna, forsi għandi xi ħadd u morru flimkien grupp ġdid. Jogħġobni xi ħaġa sa Junior College li semmejna għandna ħafna gruppi li jista' jidħol għall-gossi ta' kulħadd. Min manga club, film club, affajt ta' teatro, affajt ta' diskussjonijiet, arti, seismic monitoring, entrepreneurship, ħafna. Issa għadna ħadna mux niftħu chess club, ġifiri, xi ħaġa kważi għal kulħadd. Il-ta' ma' nis oħra bl-istess fema.
U l-importanti l-għażla ta' n-nies naħseb hawnhekk.
Ġifiri,
orrajt għax tgħid, min nażilt. Nażel inkun ma' dawk imma qed tażel dak li aħjar għalik.
Nis li jinkoraġġawk li kelma ta' ġiet jgħidwilek, li qegħdin il-bogħod ukoll mis-sustanza, illi tagħmlu affarijiet żbieħ flimkien. Qed nieħu gost ħafna li qed tgħid hemm dawn l-attivitajiet kollha l-Junior College, allura żgħażagħ ikunu jistgħu jinvolvu ruhom għax il-connection hija importantissima.
Fatt għandna programm fuq social connectedness.
U jekk ma jsibux xi ħaġa minn fuq minn 50 option li għandna Junior College, ngħinhom ukoll isibu għaqda li lin mill-Junior College li jista' mor jagħmlu volontarjat jew jingħaqdu moħrajn, jiġifieri għax nemmnu ħafna fiha. Ibniedem jikber billi tkollok ċertu esperjenzi li jistgħu jibnuk, jiċċallenġjawk, ma f'ambjent li tista' titgħallem minnu mhux li tiġi naf immaqdar jew mitfuħ fil-ġemp jew inkella. Tista' tieħu żbalji dak għad tieħu żbalji. Titgħallem ma mod qiegħed ma' grupp li tisma' hedik għax xaqnija dakinhar, imma tallimna m'hekk noqogħdu attenti mod hawnhekk naħdmu mod ieħor. Fuq ħafna affarijiet differenti.
U daw kif qed tgħid int ukoll dawn ħa jesperimentaw xi ftit jew wisq balli nagħmlu wkoll u nitalmu mill-esperjenza tagħna, ġifieri u anke huma jistgħu jħeġġu lil xulxin. F'dak li huwa tajjeb, ġifieri forsi jiena ġrali xi ħaġa ma nafx, forsi persuna xorbot naqra żejjed għall-argument ħarġu flimkien u rat il-konsekwenzi tagħha din l-istess esperjenza bejnietom tista' tallimhom u tiftħallhom għajnejhom ġifieri u jgħidu isma' aħna mhux aħjar daw l-affarijiet noqogħdu l-bot minnhom at the end of the day nafu I mean one of the reasons li jiena nkun nixtieq li kieku forsi legalment x-xorb huwa ta' 25 għalfejn għax il-moħħ għadu qed jiżviluppa. U meta aħna nuħdu ċertu sustanzi, kix il-kannabis, jekk kix l-alkohol, jekk kix sustanza oħra, ġifieri droga hija kollha ħażina li hija sustanza illegali, però anke l-alkohol li hija fuq l-iskafef tagħna. U iż-żgħażagħ li jibdew jixorbu ta' tenera dan qed jaffettwa l-mod kif qed jiżviluppa l-moħħ tagħhom u għal aħna lek ngħidulhom kemm jista' jkun oqogħdu l-bogħod minn dawn is-sustanzi.
Jiena ħammur fuq xi ħaġa iktar aċċessibbli ċertu xorb u bibi tib ħafna zokkor u anke ċertu ikeb imluħa u zokkor.
Mhux hekk.
Jiġifieri dawk ukoll I mean fil-waqt li aħna qatt ma ngħidu t-tuħux. Qatt. Imma tittiżżomm f'moħħok ukoll li anki dawk jistgħu jdaħlu f'ċertu vizzju, anki dawk għandhom ċertu effetti fuq il-moħħ u fuq il-ġisem. Mhix dik, aħna mhux qed ngħidu qatt tieħu ħelu, aħna mhux qed ngħidu qatt mhur tieħu take away. Imma dejjem tittiżżomm f'moħħok l-effetti ta' dawn u tibbilanċa.
Mhux hekk, sew qed tgħid Robert, infatti aħna idealment kull ħaġa aħna għandna ġisem sabiħ bħal tagħna illi meta tieqaf taħseb il-partijiet kollha li qed jaħdmu flimkien biex jiena nkun nedgħu preżenti biex nikkomunika il-bilanċ qas noqgħod naħseb fih li għandi l-bilanċ inħares lejkom ġifieri kull ħaġa li aħna ndaħlu fis-sistema tagħna qed tagħmel effett fuq kull ċellola tal-ġisem tagħna u kull parti tal-ġisem tagħna għandu ħafna ċelluli.
Ġifieri ma dak qed tiżviluppa.
Mhux hekk, mhux hekk sewwet tgħid. Ġifieri din noqogħdu nifqu naqra u naħsbu jiena dan ħajagħmel ġid dak li qed nikkonsma bħalissa fuq kull livell ġifieri.
Aħna semmejna l-iktar semmejna l-kannabis għad ġiet legalizzata, però hemm affarijiet oħra hemm barra. Forsi tajjeb li l-ġenituri jkunu jafu x'hemm.
Per eżempju, jiena xi ħaġa ta' dispjaċir kbira bħalissa huwa għalija illi naraw ħafna żgħażagħ bil-vapes, bis-sigaretti, ġifieri qed ngħidu ta' taħt l-età bl-alkohol u din qed tinkwetani. Jiena hawnhekk pereżempju nuħu l-opportunità li nħeġġeġ biex dawk li jkunu qed ibiħħu fil-ħwienet joqogħdu lura milli jbiħħu liż-żgħażagħ taħt l-età b'mod speċjali għalmelu jisaqsu għal ID card.
L-ammont naraw il-vapes huma.
Mhux hekk u
ċaġa normali
u hija ta' ħsara kbira ħafna, ħafna kbira, ġifieri hemm ir-riċerka li jottolina li probabbilment huma qar mis-sigaretti u n-nikotina huma ħafna iktar ogħla bħala addiction. Issa jien hemm
prodħen tal-vapes huma jien hemm xi ħadd ħdejt jvejpja.
Iva wkoll, iva wkoll, iva passive smoking. Jiena hemm prodotti ieħor li forsi nixtieq naċċenna dwaru li noqogħdu attenti ħafna, hemm prodotti hemm barra li jinstabu wkoll fuq l-iskafef tal-ħwienet tagħna ta' kuljum ġifieri nidħol f'ħanut fejn ħanixtri l-ħalib jew il-ħobs u hemm dan il-prodott. Dan il-prodott huwa prodott tal-HHC jgħidulu li huwa prodott tal-kannabis imma għaliex huwa taħt 0.2% THC. Li hija psychoactive drug, sewwa, jistgħu jbiħħuh, però hawn loophole għax vera jkunu mela jkollok ammont ta' CBD dak li ma jagħmel sara li hija parti mill-kannabis ma' CBD ma jagħmel sara. It-THC huwa psychoactive dak li jbiddel il-mod kif jaħdem il-moħħ sewwa. Issa meta għandek 0.2% it is okay to sell. Infatti hemm barra hemm affarijiet ta' lollipops, gummies, affarijiet anka cookies, per eżempju li persuna tista' tixri. Però hemm prodotti wkoll illum li għandhom l-HHC. Ġifieri huwa prodott illi huwa wkoll psychoactive, jekk il-persuna tikola jew tpejjipa. Illum hemm ukoll vapes fortunatament dan il-prodott jista' jagħmel ħafna ħsara. It is sadly it is a semi-synthetic drug which is being sold on our shelves. Ħafna pajjiżi infatti ibbanjawhom dawn il-prodotti għaliex huma ta' ħsara kbira, ġifieri dawn qed nitkellmu fejn persuna jekk tipprovaw, ovvjament mhux kulħadd ikollu l-istess esperjenza, ivarjaw, però ukoll ikollhom il-ħaj. ċifri xaħat jista jkun talkative jew beda jitħaq jew beda jimmaġina, imma jista jkun ukoll ikollu alluċinazzjonijiet, iħossu konfus, iħossu li huwa qed iħossu disorientat, forsi jkollu panic attacks, dan ġifieri qed ngħidu
jiena. Prodott li qed tixtri minn ħanut.
Iva. Normali, għax daw probabbilment qashuma stess ma jafu x'qed ibiħħu. Għaskont huma huwa legali għax it is 0.2% under pala THC, but it is HHC.
Mela din hija xi ħaġa importanti kemm għall-ġenituri u anke għall-azzaża u xekk li jkunu konxi minna din il-ħaġa.
X'qed nikkonsmaw u x'qed nixtru. Jiena dejjem nibqa' bil-premessa li mhux għax bil-fors xi ħaġa legali hija tajba. U l-istorja naħseb inti tista' tgħidilna iktar su għax tgħallem l-istorja. Turina kemm il-darba hekk, ġifieri ninformaw ruħna minn siti apposta. Kantkom dubju dejjem staw ċemplu qed ikkun tagħtihom il-Karitas u jgwidawkom.
U dejjem kif għax wasalna fit-tmiem tal-programm kif bdejna. Kemm huwa tajjeb li nrawmu drawwiet pożittivi, drawwiet tajbin. Ħalli drawwiet il-ħżiena jonqsu jew jisparxxu.
Jien forsi l-aħħar kelma fuq dan il-prodott aħna titkellmu wkoll fuq ta' ġifieri titkellmu fil-pubbliku bħala awareness, però wkoll qed jitkellmu fuq livell ħanajtek bħala assoċjazzjonijiet, tobba, psikjatri biex dan il-prodott naraw eżatt x'inhu u nneħu minn fuq
il-ġifier. Ta' periklu xek għal kulħadd.
Ekku, Eleanor, grazzi ħafna tal-li ġejt magħna u ftaħtilna għajnejna fuq diversi affarijiet. Ningrazzjaw ukoll is-semmija tagħna li kontu magħna f'din il-mixja tal-programmi fejn dorna ħafna ħafna qosma, napprezzaw li intom tisimgħuna u tkunu magħna. Grazzi Su.
Grazzi lilek u bħala l-aħħar programm u l-aħħar programm ukoll tas-sena 2023 nixtiequ l-sena t-tajba lil-kulħadd u anke lir-redenta hawnhekk u lil-Ġordi li dejjem jieħdu paċenzja bina, t-tekniċi tagħna u l-daw kollha li ħadu sehem f'din l-iskeda.
Ekku, ninfakkarkom min nixtieq isegwu xi jiġri kulleġġ jew il-kuntatt magħna jista' tagħmlu dan permezz tal-email info.jc@um.edu.mt u anke jistgħu jseguna fuq is-social media. Aħna speraw li mandu mhux ħafna ma narġgħu niltaqgħu online jekk tixtiequ anke tissuġġerulna jew tgħidu nisma' kellmuna fuq hekk, aħna lesti biex nisimgħukom. Grazzjawkom mixdita li kontu magħna, fassoltu nfakkarkom tieħdu ħsieb tagħkom infuskom u jekk tistgħu ta' xi ħadd ieħor ukoll. Saħħa.